Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 14. februar, ovo su vijesti dana. Pala vlada u Tuzlanskom kantonu, premijer Kadrija Hodžić podnio ostavku. Jednosatni štrajk upozorenja održala policija Unsko-sanskog kantona kako bi upozorili na težak finansijski i materijalni položaj u kojem se nalaze. U Bosni i Hercegovini preminula 51 osoba od posljedica koronavirusa, dok je registrovano 617 novo zaraženih. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu samo su posljednja mogućnost, prema dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju. Ukrajina traži sastanak s Rusijom i drugim članovima ključne Evropske sigurnosne grupe zbog eskalacija tenzija na njenoj granici. Niko od građana Bosne i Hercegovine do sada se nije obratio ambasadi sa zahtjevom za pomoć o napuštanju teritorija Ukrajine, kažu u Ministarstvu vanjskih poslova. Belgijska policija blokirala sve ulaze u Brisel da spriječi ulazak takozvanog konvoja slobode, koji je dio serije sličnih protesta zbog vakcinacije i pandemijskih mjera. Mirsad Purivatra nakon 27 godina odlazi iz pozicije direktora Sarajevo Film Festivala, čiji je osnivač. Njega će naslijediti Jovan Marjanović, koji je do sada bio ko-direktor festivala. Danas je Valentinovo ili Dan Svetog Valentina, koji se obilježava i kao Dan zaljubljenih. A vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 7 do 17 stepeni. Do kraja emisije, pored ostalog, više saznajte o neefikasnosti BH pravosuđa i podizanju optužnica nakon više od decenije po saznanju o počinjenom krivičnom dijelu. Ivana Korajlić iz Transparency International kaže:
zbog toga imamo situaciju da najveći broj prijava koja tužilaštva dobiju ili stoje na čekanju dok se ne pokaže trenutak pogodan kada će se aktivirati, što se često koristi za neku vrstu ucjena od političkih pritisaka, jer su zapravo institucije pravosuđe postale oružje u borbi između političkih stranaka.
A tu je i priča o gašenju posljednje fabrike duhana u BiH, fabrike duhana Sarajevo, nakon čega će 150 radnika ostati bez posla. Mehmed Avdagić iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji poručuje:
kolika su biti otpremina, kolika je god ta otpremina, ne može da donesti izgubljeno radno mjesto. Ona je simbol bila Jugoslavije, posebno je simbol grada Sarajevo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče iz BiH, regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj, o čemu će se raspravljati na sastanku 21. februara. A više je saznala Đeračina Tuhina.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja, iako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu, bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju financijski instrumenti, sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borela se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa pogledajte čemu vode pokušaj osnivanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na nivou entiteta, ima li političkih pritisaka te kako vratiti povjerenje građana u sudstvo. Kako efikasnost pravosuđa izgleda iz ugla onih koji na nju čekaju?
Poslije ovoliko godina da nisu u stanju jednu presudu donesu gdje je sve čisto, gdje se zna da je žena ukrala pare, imamo potvrde, ona nam je donosila, ona nije, koliko znam, nije nikad ni negirala da to nije uradila. Pa poslije toliko svih godina, 16 godina, jel, da nije se ništa uradilo, zato ne.
O tome pokušava li politika kontrolisati pravosuđe, govori Zekerija Mojkanović, glavni tužilac Brčko distrikta.
Vladati pravosuđem znači upravljati njime, kontrolisati procese u njemu, u svakom njegovom segmentu i naravno da vlast nikada nije krila ambicije da kontroliše pravosuđe i u situaciji kad je ono bilo na državnom nivou, a kamoli u situaciji dakle, kada se to pokušava prenijeti na niže nivoje organizacije države.
Kako Ukrajinci koji više od stoljeća žive u Bosni i Hercegovini gledaju na porast tenzija u domovini?
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na presude u Bosni i Hercegovini čeka se i po 16 godina, a optužnice se podižu deceniju nakon saznanja o počinjenom krivičnom dijelu. Oni koji čekaju pravdu odavno su izgubili vjeru u pravosuđe, a pravni eksperti tvrde da je sistem neefikasan i pod jakim utjecajem politike. Slušamo priču Gojka Veselinovića.
Fehim Demir već 16 godina čeka presudu pred Sarajevskim kantonalnim sudom u postupku protiv nekadašnje generalne sekretarke udruženja BH Novinari. Fehim je jedan od 89 novinara koji su preko uplaćivali penzijono i zdravstveno osiguranje koje je bivša zaposlenica prisvojila. Prevara vrijedna 320.000 maraka otkrivena je 2006. a krivični postupak je počeo 3 godine kasnije. Privremeno je obustavljen 2015. uz obrazloženje suda da je optužena psihički oboljela. Fehim je izgubio svaku nadu da će dočekati pravdu.
Poslije ovoliko godina da nisu u stanju jednu presudu donesu gdje je sve čisto, gdje se zna da je žena ukrala pare, imamo potvrde, ona nam je donosila, ona nije, koliko znam, nije nikad ni negirala da to nije uradila. Pa poslije toliko svih godina, 16 godina, jel, da nije se ništa uradilo, zato me što očekiva sada.
Jovana Kisin, advokatica iz Banja Luke, kaže kako su predmeti poput ovog uobičajena pojava u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Nažalost, i dalje postupci traju predugo i ljudi i suviše vremena potroše čekajući pravdu.
Na neefikasnost BH pravosuđa godinama upozoravaju organizacije civilnog društva, posebno kada je u pitanju procesuiranje korupcije. Ivana Korajlić, direktorica Transparency Internationala BH.
Zbog toga imamo situaciju da najveći broj prijava koja tužilaštva dobiju ili stoje na čekanju dok se ne pokaže trenutak pogodan kada će se aktivirati, što se često koristi za neku vrstu ucjena političkih pritisaka, jer su zapravo institucije pravosuđe postale oružje u borbi između političkih stranaka.
Slučaj koji je, kako kaže Korajlić, ogolio veze između pravosuđa i politike je postavljanje Milana Tegeltije, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, na mjesto pravnog savjetnika člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
I to je zapravo pokazalo sav apsurd toga kako su kod nas koncipirani zakoni, kako se oni tumače i na kraju kakav je sistem odgovornosti.
Najčešći način na koji politika utiče na pravosuđe je sprečavanje predmeta da uopšte dođu do suda, pojašnjava advokatica Jovana Kisin.
Znači on po samoj krivičnoj prijavi protiv neke velike korupcije završi u ladici ili se donese naredba o nesprovođenju istrage.
Prema godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u 2020. podignuto je 126 optužnica za korupciju, što je duplo manje u odnosu na 2019. kada je podignuto 225 optužnica. Svega 8 predmeta u prošloj godini se odnosi na visoku korupciju, dok je sa druge strane u preko 600 slučajeva naređena obustava ili nesprovođenje istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A danas je sindikat policije Unsko-sanskog kantona počeo organizaciju najavljenih svakodnevnih štrajkova upozorenja. Ovaj kanton je u financijskoj blokadi od 1. februara jer nema ni odluku o privremenom finansiranju ni budžet, zbog čega pripadnici policije ne mogu dobiti svoje zarađene plate. Umanjena operativnost policije zbog blokade mogla bi se odraziti i na sigurnost građana ukoliko se uskoro ne riješi finansiranje. Nova vanredna sjednica Skupštine tog kantona najavljena je za srijedu 16. februara, informiše Azra Bajrić.
Pripadnici policije Unsko-sanskog kantona danas su od 11 do 12 sati štrajkom upozorenja apelirali na odgovorne da konačno riješe financijsku blokadu ovog kantona. Mirsad Mahmutović, predsjednik sindikalne organizacije policije u Cazinu.
Uposlenici druge policijske uprave i policijske stanice Cazin kao i odsjeka za administraciju Cazin su danas stupili u štrajk upozorenja. Prvi razlog je nedonošenje budžeta ili odluke o privremenom financiranju, a drugi razlog je neisplaćivanje plate za mjesec januar. Naša zadnja plata je isplaćena 12. januara, što evo danas imamo situaciju da već prošlo 30 dana od isplate posljednje plate. To su glavni razlozi za štrajk.
Štrajk upozorenja organiziran je u svim lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu. Mahmut Alagić, predsjednik kantonalnog sindikata policije, koji ima oko 700 članova, kaže kako od štrajka nisu odustali i pored najave nove vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Mi smo razloge za donošenje odluke o organiziranju štrajka upozorenja već dostavili ministru, policijskom komesaru, premijeru i Skupštini kantona. Riječ je naime o donošenje ili odluke o primarnom financiranju ili budžeta kako bi se otkočili financijski tokovi, kako bi se isplatila naša plata, tople obroci. Omogućila znači registracija vozila kojima ističe registracija kao i sipanje goriva u službena vozila. Znači to su neke stvari koje bez kojih znači mi jednostavno smo trenutno blokirani i bez njih naravno ne možemo funkcionisati.
U sindikatima policije tvrde kako štrajk upozorenja neće ugroziti sigurnost građana, o čemu Alagić kaže.
Postoji lista poslova prema kojoj znači određene službe moraju da funkcionišu, a to je ta operativna stvar u policiji gdje će znači samo moći izlaziti se na teška krivična djela i neke veće saobraćajne nezgode sa teškim posljedicama. Sve ostalo tih sat vremena će biti u stanju mirovanja, neće se raditi.
A budžet bi mogao biti usvojen u srijedu 16. februara za kada je zakazana vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Biće online, čemu su se na kolegiju usprotivili predstavnici opozicije, no omogućit će se na taj način i 16. glas pozicije, zastupnika Anela Šahinovića, a koji se trenutno nalazi na liječenju u Turskoj. Nisvet Jusić, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Imamo krizu institucija Unsko-sanskog kantona, potpuno financijsku blokadu kantona. Imamo i određen broj zastupnica i zastupnika koji su se javili u službu Skupštine i rekli da nisu u mogućnosti da prisustvuju redovnoj sjednici Skupštine fizički da prisustvuju. Mi smo dakle donijeli odluku da se održi online sjednica.
Usvajanjem budžeta i ostalih dokumenata bili bi deblokirani financijski tokovi i omogućena isplata plata za oko 6.000 budžetskih korisnika u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Većina država na Zapadnom Balkanu pozvala je svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu zbog krize uslijed gomilanja ruskih trupa na granici sa ovom zemljom. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je posljednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputile su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gdje je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BiH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dakle, nastavlja se kriza na granici između Rusije i Ukrajine. Dok iz Vašingtona stižu upozorenja da bi rat mogao izbiti u svakom trenutku, a u Moskvi to nazivaju histerijom, u Kijev je doputovao njemački kancelar Olaf Scholz. Priredio Daniel Apro.
Njemački kancelar Olaf Scholz doputovao je u Kijev gdje se sastaje sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Scholz je u glavni grad Ukrajine došao da pokaže solidarnost i pokuša da spreči izbijanje rata u Evropi, ujeku najava da je mogućnost ruske invazije stvarna. Plan je da Scholz već sutra bude u Moskvi na sastanku s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i pokuša da ga odgovori od napada. Kako je ranije najavljeno, Berlin očekuje neposredne konkretne rezultate, ali ističe da je diplomatija u ovom trenutku veoma važna. Savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Joe Bidena, Jake Sullivan, kazao je da invazija može otpočeti svakog dana, ali nije mogao da potvrdi navodne operativne podatke da se napad planira za sredu. Moguće je da Rusi sami kreiraju povod za invaziju na Ukrajinu, upozoravaju Vašingtonu uz obećanje da će čuvati svaki petelj teritorije NATO. Moskva negira da se priprema za novi rat, iako rasporedila oko 130.000 trupa u blizini Ukrajine. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba ocenio da Rusija ignorisala zvanične zahtjeve da objasni gomilanje trupa. Sljedeći korak po njemu jeste zahtjev za hitnim sastankom radi transparentnosti o planovima Rusije. U međuvremenu više od 10 nacija pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Pojedine su povukle osoblje ambasade u glavnom gradu. Odloženi su mnogi komercijalni letovi za Kijev. Kriza na rusko-ukrajinskoj granici u nedjelju bila tema na bogosluženjima poglavararima katoličke i pravoslavne crkve. Obraćajući se vernicima okupljenim na trgu Svetog Petra u Vatikanu, Papa Franja se osvrnuo na moguću eskalaciju sukoba u Ukrajini.
Vijesti koje stižu iz Ukrajine su veoma zabrinjavajuće. Svaki napor za mir povjeravam zastupništvu Djevice Marije i savjesti političkih lidera. Pomolimo se tiho.
Vaseljanski patrijarh Vartolomej na službi u crkvi Svetog Đorđa u Istanbulu rekao je da se mogućnost rata izazvanoj nasilnom retorikom i militarizacijom na granici mora čvrsto odupreti.
Pozivamo sve uključene strane da nastave putem dijaloga i poštovanja međunarodnog prava, kako bi se okončao sukob i omogućilo svim Ukrajincima da žive u harmoniji. Oružje nije rješenje.
Insistira se na dijalogu, međutim slični koraci prethodnih dana nisu doneli očekivane rezultate. Jednosatni razgovor američkog predsjednika Bidena i ruskog lidera Putina nije doveo do pomaka. Britanski premijer Boris Johnson planira da održi nove diplomatske razgovore širom Europe kako bi Rusiju vratio sa ivice rata. Britanski ministar oružanih snaga izjavio kako vjeruje da je Europa najbliže ratu u posljednjih 70 godina. Histerija je dostigla vrhunac, rekao je visoki ruski spoljnopolitički zvaničnik Jurij Ušakov, reagujući na upozorenje o skoroj invaziji. Rusija dalje tvrdi da je gumilanje trupa duž granice sa Ukrajinom njena lična briga na njenoj teritoriji.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Fabrika duhana Sarajevo će biti likvidirana u martu, nakon 140 godina rada, zbog gubitka od 3,75 miliona eura, a bez posla će ostati 150 radnika. To je posljednja fabrika duhana u Bosni i Hercegovini. Ova tvornica je u vlasništvu austrijske firme i British American Tobacco. Njima je federalna vlada prije nekoliko godina prodala 39,9% dionica. Poslovanje fabrike je već godinama pod nadzorom financijske policije, koja je o tome poslala izvještaj tužilaštvu kantona Sarajevo. U Bosni i Hercegovini postojale su još dvije fabrike duhana koje su prestale sa radom prije 15-ak godina. Ovu priču zabilježila je Marija Augustinović.
Više od 30 godina Almir je proveo u fabrici duhana Sarajevo, a 2018. godine proglašen je tehnološkim viškom i dobio je otkaz. Zbog toga je tužio firmu zajedno s grupom uposlenika kojima je također otkazan ugovor o radu.
Obrazloženje je bilo kao tehnološki višak, mada su ljudi koji su došli poslije nas iz puno manje godina radnog staža, nisu bili proglašeni tehnološkim viškom. I evo, vodim se na sudu, ganjam, tužimo se, ovi nam malo razvlače.
Umjesto očekivane presude po tužbi zbog otkaza, Almira je dočekala vijest o likvidaciji fabrike i otpuštanju 150 preostalih radnika. Prema odluci nadzornog odbora, fabrika duhana Sarajevo trebala bi se ugasiti već krajem marta, a uprava je saopćila da je odluka donesena jer su u posljednje tri godine akumulirani milionski gubici. No Mehmed Avdagić iz državnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, tvrdi da do gašenja nije smjelo doći.
Kolika će biti otpremnina, kolika je god ta otpremnina, ne može nadomjestiti izgubljeno radno mjesto. Ona je simbol bila Jugoslavije, posebno je simbol grada Sarajeva.
Fabrika duhana Sarajevo osnovana je 1880. godine, a do proteklog rata upošljavala je oko 3000 radnika. S radom nije prestajala ni ratnih 90-ih. Vlada entiteta Federacija BiH 2016. godine prodala je za oko 21 milion eura svoj udio od oko 40% dionica. Dionice su prodane austrijskoj investicijskoj kompaniji CID Adriatic Investments i kompaniji British American Tobacco, bivši dioničar Halil Čengić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tada i počele mahinacije oko fabrike.
Sad se više ne zna ni ko stoji iza te firme u Beču koja je nominalni vlasnik onoga što se sad samo kolokvijalno zove fabrika, jer takva firma kao fabrika više ne postoji.
Gašenjem fabrike u Sarajevu u Bosni i Hercegovini će u potpunosti nestati duhanska industrija. Istovremeno nestaje i uzgoj duhana koji je nekada bio tradicionalna poljoprivredna kultura u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Svetozar Mihajlović iz preduzeća Duvan iz Bijeljine.
Tako da je očekivati u narednih godinu dvije dana da će potpuno, ako se nešto drastično promijeni, biti ukinuta legalna proizvodnja duhana u Bosni i Hercegovini.
Procjenjuje se da je ilegalno tržište duhana u Bosni i Hercegovini po vrijednosti premašilo legalno. Arif iz Bihaća i Rade iz Sarajeva kažu da su primorani kupovati na ilegalnom tržištu.
Od kolega čujem gdje ima kupt, ne bi se govorio kod koga kupujem, uglavnom bilo pola kile duhana 12 maraka, a sad je 15. To sve na crno.
Znači 20 komada pakovanje u celofanu koštala je 1,5 marka. To niko ne zna koji je kvalitet.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2009. do 2020. godine, kroz poresko opterećenje na duhan u Bosni i Hercegovini prikupljeno je više od 5 milijardi eura. No analize pokazuju da visoke porezne stope i porast cijena duhanskih proizvoda nisu dovele do smanjenja broja pušača u Bosni i Hercegovini. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je Bosna i Hercegovina sa više od 35% pušača druga u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Duhanska industrija u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, gdje je jedna od najvažnijih kultivisanih kultura. Ilegalno tržište duhana ima značajan uticaj na Bosnu i Hercegovinu u smislu narušavanja domaće ekonomije i izgubljenih carina i poreza. Prema podacima globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala objavljene u januaru 2022. godine, ilegalno tržište duhana se udvostručilo u Bosni i Hercegovini u proteklih 5 godina. Najveći razlog tome je povećanje akciza na duhan. Istraživanje pomenutog izvora napominje da je ovo tržište postalo jako rasprostranjeno i na društvenim mrežama privlači mnoge oportunističke grupe u širi svijet organizovanog kriminala. Podaci navode da je 20 do 30% ispušenog duhana u Bosni i Hercegovini ilegalno, a da Zapadni Balkan gubi više od 200 miliona eura zbog ilegalne trgovine duhanom. Infografiku pod naslovom Trgovina duhanom, krivično djelo sa malo posljedica, pronađite na slobodnaevropa.org.
Cijene nekretnina rekordno rastu zbog skoka inflacije, pa mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu kupovinom stanova i kuća, što je sigurnije nego investiranje na berzi. Taj trend podstiče ulazak velikih investicionih kompanija koje kupuju maltene čitava naselja, zatim niske kamate, poskupljenje materijala, ali i pranje novca. Cijene preko noći skaču i na Balkanu, pa je građanima sa prosječnim primanjima sve teže da se skuće, a raste i zakup za podstanare. To će svakako produbiti postojeće nejednakosti i izazvati socijalne i političke potrese. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca. Ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovječanstva i pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicijone kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Evropi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru. Milorad Mišković.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našao takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U Zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer je jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupiti u 2022. za dodatnih 16%. Turbulencije na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
I pred kraj emisije o koronavirusu u Brčko-distriktu, gdje je nakon više sedmičnog rasta broj zaraženih Brčaka počeo da opada. U padu je i broj hospitaliziranih osoba u Brčanskoj bolnici, ali pada i broj onih koji se žele vakcinisati protiv ovog virusa. Zoran Matkić ima više detalja.
Posljednji podaci o broju osoba zaraženih koronavirusom u Brčko-distriktu pokazuju da je ovaj posljednji val dosegnuo svoj vrhunac i da polako opada. Od početka pandemije na ovom području registrirano je preko 14.000 zaraženih osoba, od kojih je nažalost 515 okončano smrtnim ishodom. Na sreću, u posljednjem valu pandemije klinička slika oboljelih je znatno blaža u odnosu na raniji period. Sead Šadić, predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta.
Od početka godine pretežno sve kliničke slike lica koja se testiraju u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine svakako spadaju u blaže. Naravno, ima i situacija da su dolaze do teže i teških kliničkih slika. Ono što moramo istaknuti jeste da Brčki distrikt Bosne i Hercegovine je svakako lider po broju testiranih građana. Mi nastojimo da sva lica koja dođu u našu COVID trijažnu ambulantu budu testirani za razliku od drugih sredina u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi svakako kod nas se i pojavljuje iz tog razloga povećan broj lica.
Strategija borbe protiv pandemije koronavirusa u Brčkom distriktu je cijepljenje za koje je interes Brčaka znatno manji.
Posljednjih nekoliko sedmica na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine dolazi do blagog opadanja lica koji žele da se vakcinišu sa primom, odnosno prvom dozom. Svakako tu negativan taj trend prati i pozitivan trend da lica koja su primala dvije doze, istekao im je vremenski period da mogu primiti treću, se prijavljuju za treću dozu. Tako da u ovom trenutku mi nismo zadovoljni brojem lica koji se prijavljaju na primu dozu i svakako nastojimo da na raznim načine apelujemo građane da se vakcinišu.
Sagledavajući cjelokupnu sliku u svezi pandemije koronavirusa u Brčko distriktu, nadležni trenutačnu situaciju ocjenjuju povoljno. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.